Book 2 100
100
Avverbi
Prislovji
Già una volta Non mai
Уже колись Яще ніколи
È già stato a Berlino una volta?
Ви уже колись були у Берліні?
No, non ci sono mai stato.
Ні, я ще ніколи.
Qualcuno, nessuno.
Хто-небудь, ніхто.
Conosce qualcuno qui?
Ви кого-небудь тут ведаєте?
No, non conosco nessuno.
Ні, я тут нікого не ведаю.
Ancora? Non più.
Я ще? Уже ні.
Resta ancora tanto qui?
Ви тут ще надовго застанетеся?
No. Non ci resto più tanto.
Ні, я більш тут не застануся.
Ancora qualcosa, più niente.
Я ще крыху, більш нічого.
Vuole bere ancora qualcosa?
Хочете ще крыху випіць?
No, non voglio più niente.
Ні, я більш нічого не хочу.
Già qualcosa, ancora niente.
Уже что-небудь, я ще нічого.
Ha mangiato già qualcosa?
Ви уже что-небудь їли?
No, non ho mangiato ancora niente.
Ні. Я ще нічого не їла.
Ancora qualcuno? Nessuno.
Хто-небудь ще? Ніхто більш.
Qualcuno vuole ancora un caffè?
Хто-небудь ще хоче кави?
No, nessuno.
Ні, більш ніхто.
Visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi.